Në 2023, importi i karburanteve nga Serbia ka qenë më pak se 1% e sasisë tërësishme të importit. Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës Berjani thekson se importi i karburanteve nga Serbia ndër vite ka rënë, ndërka vitin e kaluar nuk ka pasur fare. Ai shprehet i sigurt se nëse sanksionet amerikane ndaj nisit ndikojnë eventualisht në rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës në Serbi, një gjë e tillë nuk do të ndodhë në Kosovë.
Gjitha situatat nuk mvormi asgjë nga Serbia sa i përket derivatëve të naftës. Dhe asë nuk ka nevojë për panik për çmime, pse nuk ka kurfar ndikimi edhe tregu i Serbisë nuk na lidh neve asgjë me Serbinë.
Berjani shtoi se aktualisht në Kosovë çmimi i naftës për litër është mesatarisht 1.25 deri në 1.28 euro, ndërkësh në Serbi 1.70 euro. Rritja e çmimeve të karburanteve në Kosovë nuk pret as lulzim Rafuna, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës. Sipas tij, rritja e çmimeve të karburanteve mund të ketë në Serbi si pasojë e sanksioneve amerikane ndaj nisit, por ai thotë se importet e karburanteve nuk e ndërlidhin Kosovën me këtë vend.
Kompanitë tona importojnë për importuesve shumë prodhuese shumë të mëdha dhe këto zakonisht bëhen përmes Shqipërisë, çmimin e kanë caktuar me prej bursës. Serbia është treg i vogël, përmes ka këtu ndonjë çrregullim, nuk është një treg sikur Gjermania, Amerika. Po shumë treg i vogël dhe nuk ka asnjë efekt.
Megjithatë, Rafuna shton se në rast se si pasojë sanksioneve amerikane ndaj nisit, Serbia importon naftë dhe gaz me çmime më të larta se që i ka pasur deri më tash, kjo mund të shkaktojë rritje të kostos së prodhimit të produkteve të tjera të konsumit atje. Rafuna thekson se në Serbi ka mjaft kompani të huaja amerikane, gjermane, italiane dhe turke, të cilat produktet e tyre i shesin edhe në Kosovë. Ngritja eventuale e kostos së prodhimit të produkteve në Serbi për këto kompani, sipas tij, mund të shkaktoj efekte indirekte minimale edhe për tregun e Kosovës.
Produkte që importojnë prej këtyre kompanive tuja, të cilat prodhojnë në Serbi, ato produkte mund të na vinë me një kosto të pak më të lartë se që e keshëm deri më tani, por kjo është nën supozimin.
Rafuna shtoi se megjithatë efekti eventual do të ishte minimal, sepse nëse tregu i Kosovës nuk është i gatshëm të pranojë produktet e njëjta nga Serbia me çmime eventualisht pak më të larta, importuesit do të orientohen drejt produkteve më të lira nga vende tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
8 njerëz kanë humbur jetën dhe 7 të tjerë janë lënduar të hënën si pasojë zjarrit në një shtëpi të pleqve në periferi të kryeqytetit të Serbisë, raportoi Radio Televizioni i Serbisë. Zjarri shpërtheu rreth orës 3:30 të hënën në komunën e Barajevës në jug të Beogradit. Ministri i Punës së Veteranëve dhe Çështjeve Sociale të Serbisë, Nemanja Starović, tha se 13 njerëz janë evakuar nga ndërtesa si pasojë zjarrit. Starović tha për Radio Televizionin e Serbisë sipas dhënave fillestare stare, kasha një së bëhet fjalë për zjarëvënje të qëllimshme. A i shtoj se shtëpia e pleqve ka licencë të vlefshme pune dhe se plëson të kërkesat për mbrojtje nga zjarri. A i tha gjithashtu se për të evakuarit është siguruar strehimi me një hershëm. Luka Qaushiq, ushtrues dhe tyre i shefit të Departamentit për Situata Emergjense të Ministrisë së Punve të Brëndshme të Serbisë, i tha Radio Televizionit të Serbisë se në shtëpi ndodheshin 30 njerëz. 7 të lënduar shtoj ai janë marrë nga autoambulanca dhe janë dërguar në Akademinë Mjekësore Ushtarake dhe qendrën emergjente. Një numër i madh i zjarfikësve dhe makinave zjarfikse kanë ndihmuar në shuarjen e zjarrit. Ata janë ende duke kërkuar nëse mund të ketë një burim të mbetur që mund të shkaktojë ndonjë zjarr të ri, ndërsa shkaku do të përcaktohet në orët në vijim, tha Qaushiq. Ai shtoi se shtëpia e pleqve ndodhet larg rrugëve të frekuentuara, por zjarfikësit kanë mbërritur më shpejt në vend ngjarjes dhe të lënduarve u është ofruar ndihmë sa më parë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Izraeli ka liruar 90 të burgosur palestinez të hënë në mëngjes, pasi tri pengje izraelite u liruan nga Hamasi në Gaz dhe u rikthyen në Izrael një ditë më parë. Një autobus i madh i mbushur me të burgosur palestinez u larguan nga burgu Ofer i Izraelit, i cili ndodhet në afërsi të qytetit Ramallah në bregun e okupuar perëndimor. Ushtria izraelite, e cila ka uzurpuar bregun perëndimor, i paralajmëroi palestinezët të mos festojnë në publik, por turmat përcollën autobuset të cilët u larguan nga burgu, me disa prej mënyrë që unë gjitën bita apo valvuan flamoj, përfshirë atë të Hamasit, grupit palestinez të shpalur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Si pas një liste të lëshuar nga Komisioni për Qështjet e të Vurgosurve i autoritetit palestinez, të gjithë të liruarit janë gra ose adoleshent, më i riu 15 vjeq. Izraeli tha se i kishte arrestuar ata për veprat që lidhen me sigurinë e Izraelit, nga hedhja e gurve deri te akuza më serioze si tentativa për vrasje. Lirimi i tripengjeve izraelite dhe 90 të burgosurve palestinez është hapi i parë i marrëveshjes së armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit, që hyri në fuqi të dielën. Në mbarën klavën palestineze pati festime të dielën, dhe disa palestinez nisën të ktheheshin në shtëpitë e tyre të rënuara, edhe pse vonesat në hyrje në fuqi të armëpushimit vunë në pah brishtësinë e marrëveshjes. Kombet e bashkuara njoftuan se kamion me ndihmë humanitare ka nisur të hyjë në Gaz pas nisjes së armëpushimit. Në fazën e parë 42 ditore të armëpushimit është parapar të lirohen 33 pengje që mbahen në Gaz dhe qindra të burgosur palestinez që mbahen në Izrael. Pakti parashet që Izraeli të tërhiqet në një zonë brenda Gazës dhe shumë palestinez të zhvendosur t'u mundsohet kthimi në shtëpitë e tyre. Po ashtu parashihet rritje ndihmave humanitare për Gazën. TikTok-u i riktheu shërbimet për 170 milion përdoruesit e vet në Shtetet e Bashkuara të dielën, pasi presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump u zotua se do ta përdorë një urdhër ekzekutiv për ta pezulluar ndalesën federale ndaj platformës sapo ta marrë pushtetin në dorë të hënën. Trump i tha se do ta përdorë urdhrin ekzekutiv për të dhënë më shumë kohë aplikacionit të videove, i cili është në pronësi të ByteDance nga Kina, për të gjetur një blerës të pranueshëm para se ndalesa urdhëruar nga gjykata supreme të zbatohet plotësisht. TikTok-u i ndali shërbimet në SBA dhe u shtuk nga të regjit aplikacioneve të Apple dhe Google të djelen, disa orë para se të hynë të në fuqi ligje që kërkon të ndalimin e ti. Fal për pjekjeve të presidentit Trump, TikTok-u është rikthyer në SBA. Njoftoi platforma pa kohë pasi kishte ndalur shërbimet. TikTok-u tha se ndalë shërbimet për shkak të ligjit federal, i cili kërkon të kompanisë që zotron platformën ta shiste TikTok-un në SBA deri të dielën. Ligji që hyri në fuqi të dielën kërkoi që TikTok-u të ndërprishte operacionet në SBA për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Megjithatë, ai autorizoi presidentin netanishëm të ta afat prej 90 ditësh platformës, mes ajo ishte në shitje sipër. Trump tha se urdhri i tij do ta zgjasë periudhën kohore para se të hyjë në fuqi ligji për ndalimin e tij. Nuk është e qartë se si do të rezultojë premtimi i Trumpit nga një këndvështrim ligjor, pasi gjykata supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e mbështetje një zëri ndalimin e TikTok-ut të premten dhe vendimi hyri në fuqi një ditë para rikthimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.